parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Koran bonvenon, karega aŭskultantoj, en la 64a Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Varsovio. La 6 de decembro 2016, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas komence aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. La hodiaŭan literaturan segmenton de la elsendo plenigos la sonsceno el la malferma tago pri la novaĵoj de la libroservo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La chef ministro de Italio Matteo Renzi presentis lunde sian demision post la malsukcesa dimanĉa referendumo. Sergio Mattarella, la itala presidento, ne akceptis ĝin, petante frostigi ĝin ĝis momento kiam la parlamento akceptos novan budgeton, kio estas okazonta ankoraŭ nun semajne. Matteo Renzi antaŭ anoncis sian demision, se li malgajnos la dimanĉan konstitucian referendumon. La registarajn proponojn de ŝanĝoj en la fundamenta leĝo rifuzis 60% de italoj. Hodiaŭ forlasis la postenon la franca ĉefministro Manuel Valls, kiu decidis kandidatiĝi en la prezidentaj balotoj, kiujn ne partoprenos la aktuala franca prezidento François Hollande. Li povas kalkuli ne nur je la voĉoj de la maldekstrularo. La unua balotraŭndo okazos la 23 de aprilo 2017. Partoprenos ĝin ankaŭ Marianne Le Pen el la Nacia Fronto kaj François Fillon. Kiel la nova ĉefministro de Francio estis nomumita Bernard Cazeneuve, la ĝis nuna ministro por la internaj aferoj.
Grupo de la tria de Mayo, referenzanta per sia nomo alla Respubliko de ambaŭ nacioj, tio estas poloj kaj litovoj, kreiĝas en la litova sejmo. Ĝia celo estas solvadi problemojn de la naciaj malplimultoj, inkluzive de la pola. La ideon prezentis la vicprezidanto de la konservativula partio, deputito Andrius Kubilius, kaj la koncernan petdokumenton subskribis 17 deputitoj el diversaj politikaj opcioj. En la dokumento estis reliefigite, ke Litovio bezonas novan, longperspektivan, ampleksan strategion en sia politiko rilate al la naciaj malplimultoj, ke en la nuntempa Litovio mankas komprenemo por la graveco de komuna historia kaj kultura heredaĵo. La dokumento substrekas, ke la reciprokaj rilatoj de Litovio kaj Pollando estas gravaj ne sole por la du flankaj rilatoj, sed ili aparte gravas pro la geopolitika sekureco. Establo de la parlamenta grupo de la tria de Mayo ne estas la unua iniciato de Kubilis, kiu celas solvi la problemojn de Vilno regiono, en kiu pli multon havas poloj. Li proponis jam pli frue, ke el la ŝtata buĝeto en 2017 estu kovritaj kostoj en la alteco de 200.000 euroj de la retransmisiado de unu el popularaj polaj televidkanaloj.
Daŭrigante la Esperanto-elsendon al Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, ni invitas por la hodiaŭa scienca bulteno.
La quanto de la suna lumo estas la plej grava veterfaktoro reguliganta emociojn kaj bonfarton. Esploristoj el la Usona Universitato de Brigham Young komparis kaj analizis klinikajn informojn pri pacientoj serĉantaj psikologian helpon kaj informojn enhavantajn meteologiajn donitaĵojn. Ĉi-lastaj konsideris la kvanton de sunlumo, nubiĝon, pluvojn, ventorapidecon, temperaturon kaj nivelon de aerpolucio. Laŭ iliaj konkludoj, nenio tiom grade influas la psikan streĉitecon, kiel nesufficia quanto de la lumo atinganta lateron. Quancam tio ne estas io nova en la contexto de sciencae esploroi, tamen consigas quiom gravas por la psica kai emocia sano conforma sun radiado. Lau esploristoi gi estas la plei grava veterfaktoro reguliganta emocioin kai bonfarton, scribis pri tio Journal of Affective Disorders. Al homoi shainas ke ili sentos pli grandan psikan strecitecon dum tagoi kun abunda pluvo kai altgrada aerpolucio. Tia ligo ne existas. Unu sola vere essenza factoro estas la quanto de la lumo kiu atingas la teron inter la sunlevigio kai sunsubiro. Per tio eblas klarigi la fakton ke dum la vintraj monatoj kreskas bezonateco je la servoj de terapiistoj, char iliaj klientoj fariĝas aparte impresiĝemaj je emocia maltrankvilo.
Parolas Varsovio.
Sur la cor sed un tag ne brilas bela suno kai nebulo cirkaŭadas vin se la pluvo daŭre falas sentoj en la cor batalas ne forgesu ke al ĉio estas fin oh, grizaj nuboj iru for ĉar feliĉa esti volas Oh, dum forflugas la dolor, revekiĝas la anima harmoni.
Krom la suna lumo, sendube optimisman suna gordon influas bona muziko. Tiel ni proponis hodiaŭ en nia elsendo iom malnovan kanton de Ramona van Dalsem pri suna optimismo. Kaj nun ni proponas al vi la sondokumentan scenon en la novembra malferma tago en Rotterdamo pri la libroservaj novaĵoj, kiujn tradicie prezentas Jonel Onet.
Bonan matenon kaj bonvenon. Ses ciam malfacile esti la unua, tamen mi provos. Venis en la lasta semajno tiom da novaĵoj en la libroservo, ke mi ne sukcesis eĉ sufiĉe trafoliumi ilin. Do la prezento estos sufiĉe supraĵa. Pri multaj titoloj mi povas diri nur, ke ili aperis. La titolon, la autoron, eventuale la tradukinton kaj tiajn aferojn pri la enhavo bedaŭre ne multo. Ni komencu per titoloj kiuj aperas serie. Jam en la kvara sinsekva jaro ĉi-jare la rezultoj de la belartaj konkursoj de UEA aperis en aparta volumo. Malkiel en antaŭaj jaroj, tiu volumo aperis sufiĉe longe post la Universala Kongreso. Kai Yanji belarta ripoto 2016. La Cayeron eldonas kunlabore kun UEA la Novjorka eldonejo Mondial. De la sama Mondial venas alia seria eldonaĵo nome la Beletra Almanako. En la semajno kiu finiĝas hodiaŭ, laŭ iuj morgaŭ, venis Beletra Almanako numero 27. Gin mi trovas aparte utila, ĉar ĝi enhavas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recenzoj. Beletra Almanako fariĝis el tiu vidpunkto la plej serioza esperanta eldonaĵo, kiam temas pri recenzoj. En ĝi, nome en ĉi tiu volumo, vi trovos poezion, kaj tradukitan, kaj originalan, prozon, articoloi, bedaure ancao suffice multe da necrologoi, estis terura iaro au terura somero pri mortoi ciare. Kai ni daurigu cun aliae serioi, same de mondial, ci foie, temas pri numero 51 en la serio Oriento Occidento, ci e foie temas pri lingua poemaro de eble la plei fama turca poeto de la dudeca iarcento, Nazım Hikmet Han. La tradukoj ŝuldiĝas al Vasil Kadifeli, kaj menciindas, ke ĉi tiu volumo estas la unua tradukaĵo el la turka lingvo en la serio Oriento Okcidento. Ni daŭrigu kun la sama eldonejo, ĉifoje ekster serie, la dua originala poemaro de Franco vivanta en Germanio, Benoît Philippe. Quasi o varfo, titoligas la volumo, cae la subtitolo estas originalae poemoi. Ili estas laulonghezzo tre variae, sed ciui, sen excepte ciui, estas quasi o pentritae vortoi. Oni devas vidi malantaŭ tiui nigrae vortoi sur blanca o blanchezza papero, abundon da coloroi. Ses foie tristae coloroi, ciui redonas la problemoi de la autoro, ali foie gaiai coloroi, cui redonas la gioion de la autora. De iaroi popularigis, cae estes daure popularai en Esperanto, la poemoi fix formai lau asiai tradizioi. En giusai monatoi, potia diri, aperis du collectoi de haikoi. Uno el ili, du lingua, bulgara esperanta, venas el Bulgario, la sezono de la animo. La autorino estas fama precipe kiel autoro de libroj por infanoj, kaj ŝi estas tre populara autoro ankaŭ en la bulgara lingvo en sia lando. La dua volumo de haikoj venas el Usono, ideoj germas. Temas pri haikoj de Stephen Brewer, kiu dum jaroj korespondis kun sia frato, ankaŭ la frato esperantisto, nur en haikoj. Povus esti interesa sperto limigi sian korespondadon al tri linioj. Sed siatempe ankaŭ Old kaj Marjorie Bolton korespondis per rimleteroj. Same el Usono venas uno inter diru plej atendataj kaj ne vane libro en la angla lingvo de Esther Shore, Bridge of Words, kio estas ni diru pli ol historio de Esperanto. La aŭtorino, kiel judo, ekinteresiĝis pri la iniciatinto de la lingvo Esperanto kaj de tie ŝi evoluis al verkado de ĉi tiu volumo, kio estas kvazaŭ historio de la tuta dudeka jarcento, ĉar ŝi metas Esperanton, la fenomenon Esperanto, inter la aliaj fenomenoj de la dudeka jarcento: la mondmilitoj, la antisemitismo, la ŝanĝoj kiujn la du mondmilitoj portis al Eŭropo. Estas brile verkita libro, bedaŭre nur en la angla havebla, kaj mi mencio, ke la aŭtorino estas ankaŭ poeto, do ŝi scias manipuli kaj uzi la lingvon. Ĉar ni parolis pri historio, indas mencii, ke la Brazila Esperanto-Fonto intencas reaperigi la tutan verkaron de Kabe en comunae au apartae volumoi. Iam aperis, ne sia, sep hoc titoloi, inter cioi, unui inter la plei rimarcindae, estas la Vortaro de Esperanto de Kabe, cio aperis antaŭ pli ol cent jaroj. Pri gi, necesas si, ke gi estis la unua Esperanta, au nur Esperanta Vortaro, kaj gi estis sia tempe epok far. Evidente la lingvo intertempe evoluis, au almeno ŝanĝiĝis, sed ĉi tiu vortaro restas ĝis hodiaŭ ecz se nur el historia vidpunto rimarkinda. En la sama serio de vortaroj cifoje ne reeldonoj estas la fraseologia vortaro de Jerzy Alfred Weiss, kiu estas bazita sur la kolekto de esprimoj kaj fraseologiaj konstruoj de Kalman Kaloĉaj, la domfabriko. Kion Weiss faris estis rekomposti la tuton kaj por ĉiu kapvorto aldoni la portugallingvan sinonimo. Do, ĝi estas iom pli riĉa ol la originalo kaj aldone havas sendon al la portugala. Se vi instruas aŭ ŝatas vortludi en Esperanto, ĉu por plezuro aŭ por memlerno, aperis antaŭ nelonge, tio estas ĉi-semajne, intelektaj amuzoj de Tatjana Auderskaja el Ukrainio. Temas pri, mi citos, literaj amuzoj, vortaj amuzoj, tekstaj amuzoj, ŝercaj amuzoj, poeziaj amuzoj kaj kruc-enigmoj. Oni povas ludi kaj lerni unuope aŭ grupe. Indas mencii, ke la solvoj de la enigmoj enestas la libro. Ĵus antaŭ la Universala Kongreso venis broŝureto de Italio, kion kompilis Giancarlo Figuera, baze de tekstoj de Zamenhof. La kompilinto de la broŝuro volis prezenti, laŭ la subtitolo, la homon kaj lian idearon en liaj propraj vortoj. La titolo estas simpla: Lo Zamenhof. La intenco estas tute bona. Bedaŭre, pro obstino, la kompilinto enmetis partojn tute proprajn, kiuj ne rilatas al Zamenhof, kaj rilatas nur al liaj vidpunktoj pri aliaj homoj. Tion mi mem lasintus aparte, ĉar ne estas parto de la celo makuli aliajn, kaj si mem fakte. En libro kiu celas prezenti la aŭtoron de Esperanto kaj lian verkaron. Unu el la ĉefaj figuroj de nia movado en la pasinta jarcento estis Tibor Sekely, kiu estis probable ankaŭ nia plej granda vojaĝanto. La kroataj esperantistoj ambicias redoni en Esperanto ĉiujn liajn verkojn, kaj la lasta en la serio estas la Papua taglibro. Temas pri tekstoj, rememoraj tekstoj de Tibor, verkitaj pli malpli kvin jarojn post kiam li vizitis Papuon Nov-Gvineon, kaj tuj monatojn poste, post kiam tiu lando gajnis sian sendependiĝon. Mi aldonus ĝin al la aliaj en la kolekto de vojaĝverkoj de Tibor. Lastatempe aperis pri la Amerikoj, estis aliaj nur pri Brazilo, estis pri Aŭstralio kaj Novzelando, pli frue pri Afriko. Antaŭ unu jaro en la malferma tago gastis ĉi tie unu el niaj ĉefhistoriistoj, Ulrich Klins, kiu tiam parolis pri tiam ankoraŭ reviziata nova eldono de lia ĉefa verko, La danĝera lingvo. Intertempe ĝi ne plu estas plano, estas realo. Por tiuj, kiuj ankoraŭ ne aŭdis prezenton pri la libro, ĝi estis pli ol unu fojon prezentita en la Universala Kongreso. Ĉi tio ne estas la tria eldono, kiel oni povus supozi, post la du eldonoj aperintaj en Germanio respektive Sovetunio. Ĉi tio estas tute nova eldono. Estas komplete traje reviziita kaj reverkita laŭ novaj dokumentoj, kiuj fariĝis publikaj el la sekretaj arĥivoj de la sovetia sekreta polico kaj de la orient-germana sekreta polico, respektive KGB kaj Stasi. Evidente mi povintus prezenti aliajn, kaj mi volonte prezentos, se vi vizitos min en la subtera mondo. Dankon pro via atento, kaj ĝu la tagon.
La sonsceno en la novembra malferma tago pri la novaĵoj de la libro servo de UEA, kiujn prezentis Jonel Onet, finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Dankante pro l'atento, ni jam invitas por la vendreda renkontiĝo, memorigante, ke ĉiu nia aŭskultanto estas invitata fariĝi la kunaŭtoro de niaj programoj per siaj komentoj, opinioi cae proponui, che ciu auscultanto decidas pri la plu existo de niei programui, ec per ne altei sed regulei donacui al nia UEA conto vars strecoto. Anticipam dankon ge signoroi, cae gis la baldava raudo.
Se la longa nocciaina sen fino, charmo sano ligas fin en lit, La canto trilas vian sorton vi acceptu nur cun fit. Crumblu vi, don ne provia sorto, se ne daure brilas via sud. Sed vi arvo vin per rido, gaie canto vi sen brido, char la vivo estas tamen bela nun.